Isel milkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija imsawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-professur Henry Frendo. Il-professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Fil-programm tagħna din il-ġimgħa se nkomplu nespandu ftit dwar l-importanza tal-libertà tal-istampa mal-professur Henry Frendo. Prof, l-ewwel punt anke li xtaqt noħroġ għalkemm il-ġimgħa l-oħra ġġa ddiskutejni però nixtieq anke nerġa' noħorġu li qegħdin ngħidu allura li sal-1839 bażikament ħadd ma' seta jistampa fil-Gżejjer Maltin.
Il-liġi ordinanza numru 4 tal-1839 neħiet iċ-ċensura tal-istampa u permettiet allura li jibdew jiġu pubblikati gazzetti mingħajr il-ħtieġa li jiena tal-permess minn qabel. Permettiet ukoll li stamperiji setgħu joperaw, fil-fatt jiftħu diversi stamperiji għall-bidu jkun hemm tnejn prinċipali imbagħad jiftħu oħrajn, qed nitkellmu naturalment fuq attività ġeneralment ikkonċentrata fil-Belt Valletta. Kemm bħala stamperiji, kemm bħala uffiċċji ta' gazzetti, l-attività ċentrali kważi esklusiva fil-bidu kienet il-Belt Valletta. Mbagħad ħafna wara li jibdew joħorġu mill-Belt Valletta dawn l-aziendi. Ħafna drabi kien ikollok stampaturi diversi fis-seklu 19, Ezzo, Kumbo, illi kultant ikollhom ukoll il-gazzetti tagħhom, li joħorġu l-gazzetti tagħhom u taħt l-awspiċi tagħhom. Għaliex is-suq kien limitat ħafna, ġifieri kull sort li stajt iddaħħal minn din il-gazzetta biex iddawwar ir-rota kien importanti, ma tantx stajt qod timpjega nies għax inkella tispiċċa minn taħt. Ġifieri interessanti anki mill-punto di vista biex ngħidlek teknoloġiku u xilli allura jibda jkollok iżjed interess fit-tipografiji u fil- l-istampat li jirrikjedi wkoll ċerta sena li inti titħarreġ fil-mod kif tagħmel littri u tibda anki tara kif tagħmel ċertu marketing biex tbiħ il-gazzetta. Tinvolvi naturalment ċertu skemi ta' distribuzzjoni li inti tittara minn se jbiħ ilek il-gazzetta. Kif se tinbiħ il-gazzetta? U sempliċiment se tqabbad xi tifel b'mazz gazzetti u joqgħod putirjal u kull minn dieħel uħreġ mill-belt biħlu gazzetta jew f'xi punti toħra ċentrali tal-belt, ħdejn it-teatru Rjal pereżempju, wara l-imbena. Jew inkella hux ħadd uża xi ħwienet illi jkunu jistgħu jibdew ibjaw huma naturalment allura trid torganizza sistema ta' distribuzzjoni. Ġifieri di mhux ħaġa daqshekk sempliċi jibdew joħorġu l-gazzetti, l-implikazzjoni huma enormi. Huwa mod ġdid ta' għajxin ta' attività kummerċjali wkoll. Pereżempju, għandek meta tgħid bdew joħorġu l-gazzetti, jiġifieri fil-pajjiż beda dieħel daqsxejn is-sens ta' reklamar. Inti l-introjtu biex tiffinanzja il-gazzetta minn x'imkien qed iġibu. Tajjeb, jiġifieri parti minnu iġibu mill-prezz, però l-prezz peress li s-suq kien limitat, ħaġa ġdida. Il-prezzijiet fil-bidu kienu baxxa ħafna, ġifieri sitħabbiet soltu nofs.
Forsi anke nikkomparawhom ftit mal-pagi għax hija interessanti.
Il-pagi wkoll kienu baxxa ħafna, ġifieri forsi taqla xelin kuljum, xelin skut. Ġifieri kien jixtri gazzetta l-ewwel ħaġa qed nitkellmu fuq gazzetti fil-bidu illi kienu bit-Taljan, u ġveru l-portafolio Malteze, lo Spettatore Imparziale, u oħrajn li bdew anki bl-Ingliż ukoll, bit-Taljan u bl-Ingliż prinċipalment. Jiġifieri dawna kienu nies illi jafu biżejjed bit-Taljan jew jafu biżejjed bl-Ingliż jew huma Ingliżi. biex jaqraw gazzetta mela huma nies ġeneralment jew mill-borgeżija principalment, ġifiri klassijiet ta' nofs, professjonisti, nies ta' negozju, nies li kummerċjanti li importaw u jesportaw u allura għandhom anki interess ukoll ikun jafu x'inhu jiġri anki fil-qasam barra minn Malta se ċertu punt hux. U anki uffiċjali Ingliżi li kienu f'Malta u kien jinteressom kienu jafu x'inhu għaddej, speċjalment daw allura kienu jixtru mbagħad il-gazzetti bl-Ingliż, meta jibdew il-gazzetti bl-Ingliż għandek diversi bħal Harlequin pereżempju, mbagħad tibda l-Malta Standard, il-Malta Times, diversi gazzetti, il-Malta Times fil-fatt tibda kmini u iddu mal-żmien twil toħroġ. Oħrajn jibdew jispiċċaw wara ftit. Jiġifieri qed nitkellmu fuq speċi ta' industrija ġdida tal-istampat. Ftit nies li jibdew jinvolvu ruħhom fit-tipografiji, oħrajn li jibdew jinvolvu ruħhom fil-tqassim, fil-distribuzzjoni. Oħrajn li jibdew jaraw kif iġibu xi reklam jew jirreklamaw il-prodott tagħhom, jaħsbu biex jirreklamaw il-prodott tagħhom, ħafna drabi prodotti importati ma mhux biss, tista' tirreklamaw ukoll prodott li qed jinħadem f'Malta, jinnaf jekk inti titta' til-privat jew jekk inti taħdem il-bizzilla u trid bih forsi anki l-suq barrani jekk speċjalment jekk qed tannunzja tirreklama bl-Ingliż prinċipalment għax il-gazzetti bit-Taljan prinċipalment kienu jaqraw mill-Maltin li naturalment kienu jafu bit-Taljan. Italjani kienu fit-Taljan ukoll komunità żgħira, ma fil-maġġor parti tagħhom il-qarrija tal-gazzetti Maltin bit-Taljan kienu Maltin. Fil-maġġor parti tagħhom il-qarrija tal-gazzetti bl-Ingliż fil-bidu kienu Ingliżi. Għaliex il-Maltin s'issa da' żmien, jiġifieri qed nitkellmu fuq is-snin 30-40 ta' seklu 19, ftit kienu l-Maltin li jafu bl-Ingliż, ċertament ma kienx hawn biżejjed Maltin li jafu bl-Ingliż biex joħolqu suq biex jikkostitwixxu suq sabiex fih ikunu jistgħu jiffjorixxu gazzetti Maltin bl-Ingliż.
Ġifieri b'xi mod dina kienet anke industrija fraġli.
Industrija fraġli ħadd ma kien jaf kif se tiżviluppa fil-fatt jekk tara l-iskedi li jiena nagħti f'kitbiet tiegħi anke fuq l-istorja tal-ġurnaliżmu. Ħafna gazzetti jibdew u jispiċċaw wara ftit. Ma jdumux. Dak li jkun jagħmel esperiment b'deħroġ gazzetta kienet ċerta avventura li kollok mezz fejn tesprimi leħnek dak iż-żmien. Ma ninsawx dak iż-żmien ma kellekx radijiet, ma kellekx televiżjonijiet, ma kellekx xejn jiġifieri jew titla' fuq mejdan u tqottajat f'nofs it-triq, jew tikteb fil-gazzetta. Jo forsi qed tkun naturalment fil-qasam istituzzjonali ekklesjastiku għandek il-pulptu. Tajjeb biex fis-semma leħnek imma l-bqija ma kellekx mikrofon, ma kellekx faċilitajiet. Ġifieri l-gazzetta hija strument kważi uniku biex in-nies jistgħu semgħu leħenhom u naturalment ikun hemm individwi li jkollhom ukoll aġenda li jkollhom interess għal xi raġuni oħra li jsemgħu isimhom leħenhom u jagħtu isimhom ukoll. Mhux neċessarjament interess politiku, jista' jkun interess kummerċjali, jista' jkun sempliċement sib kultant xi individwu daqsxejn jew civic spirited jew xi ftit forsi megalomanjaku wkoll jew egoċentriku jħoss li huwa dak li jaħseb huwa importanti biżejjed jekk għandu l-flus biżejjed biex jistampa. Però naturalment l-effett ġenerali hu li tibda tinħol opinjoni pubblika. Ġifieri għandek diversi nies li anki nies li ma jaqrawx għaliex dina oħra interessanti. Din misconception kbira li għaliex kien hawn ħafna nies illitterati. Allura il-gazzetti kienu jaffettwaw biss lil dawk li jafu jaqraw. Naturalment il-gazzetti kienu jaffettwaw iktar lil dawk li jafu jaqraw u jikdbu li jixtruhom u jaqrawhom. Però darba li l-kelma timxi permezz tal-istampat. In-nies ikellmu l-xulxin. Jiġifieri jekk inti mortuħu kafe u kien hemm kafe mimli nies titotla pereżempju, jew jekk wara l-qudiss rix fuq it-tzuntir u bdejt paċ-paċ mal-ġirien, طيب مش نċessarjament daw kollha huma mustaċċuni xejn affattu. In-nies jidħaltu man-nies, jiġifieri. Allura jekk ikun hemm aħbar, darba li toħroġ fil-gazzetta biex tinxteret, mhix neċessarjament li għax tkun qrajta fil-gazzetta. Issa naturalment meta xi ħadd jaqra diġà taqra f'gazzetta ma tafx jiġifieri sa fejn hija għalkollox vera jew le. Issa ma tkunx. Mbagħad diktum dediktum minn ħalqa lieħor ġifieri faċilment illi l-aħbar tiġi eżaġerata jew mdawra. Però għandek is-sens tal-aħbar, għandek is-sens illi hemm x'imkien fejn minn inti tista' tara x'ġar jew ma ġarax. Tajjeb ġifieri mbagħad iktar tard meta ikollok il-kunsill. Xint għal fil-Kunsill mill-49 il-qoddim, ġifiri il-gazzetta terġa' tkun il-mezz prinċipali għax dan minsemmu l-Kunsill. Ġifiri individwi li ħajmur jisimgħu x'qed jingħad fil-Kunsill, individwi, ftit nies ħafna.
Sal 1839 ħatma seta' jistampa u jxandar xejn fil-Gżejjer Maltin mingħajr il-permess tal-Gvern Kolonjali. Lanqas seta' ħadd li fil-gvern innifsu ikollu stamperija mingħajr il-liċenzja. Jekk xi ħaġa ridet tiġi stampata, kellha bil-fors tgħaddi qabel xejn mill-proċess ta' ċensura governattiva. Tneħħi xi eċċezzjonijiet rari u pjuttost ippreġudikati. Fil-prattika dan kien ifisser li f'Malta lak kien hemm stamperiji li setgħu joperaw u wis inqas gazzetti li setgħu joħorġu. Il-vuċi ta' x'kienu qed jaħsbu jixtiequ n-nies kienet iżjed fgata milli maħnuqa.
Naħseb ukoll anke interessanti u x'hekk matul imbagħad is-seklu 19 għandek anke okkażjoni għall-Malti fejn jista' jkun ippubblikat anke jekk hux hekk kellek iżminijiet tal-kwistjoni tal-lingwa forsi hemmhekk il-Malti jidħol ukoll fil-ftit tal-isqaq.
Kużur dika storja sieħa li mbagħad nitkellmu fuqha separatament. Imma eħe jibdew ukoll xi gazzetti bil-Malti u li hu interessanti forsu daqsxejn ironiku. Għax jiena għatlek id-darba l-oħra illi fost dawk li kienu beżana mill-libertà tal-istampa kien hemm il-Knisja. Għaliex kienet tibża mill-Protestantiżmu u kienet tibża anke forsi li kien hemm min jikteb jikkritika jew xi idea ġodda li jmorru kontra tradizzjoni jew kontra twemmin kattoliku. Kien hemm ukoll kif għadna darba l-oħra anke biża' mir-Renju ta' Napli, speċjalment fil-fatt waħda wieħed mill-ewwel li protesta kontra l-oti tal-libertà tal-istampa ta' Napli f'Londra, ma li sar jaf li qed jikkonsidraw li f'Malta jagħtu l-libertà tal-istampa, ma jiġri ant il-Segretarju tal-Istat għall-Koloni, Lord Glenelg, biex jgħidlu li huma Renju ta' Napli huma ferm preokkupati biha di u jgħodu b'sebajnej li ma jmorrux iġibu inċitament u rivoluzzjonijiet u rivolti u ribellionijiet fil-Renju ta' Napli peress li kienu jafu li hawn ħafna eżuli Italjani edin f'Malta naturalment. Però li ironiku li l-Knisja tkun waħda minn tal-ewwel wara li opponiet il-libertà tal-istampa, waħda minn tal-ewwel li tirrealizza kemm importanti l-istampa. U fil-fatt torbot ukoll mal-Malti għaliex fil-istorja tal-istampa f'Malta il-Knisja tippatronizza l-Malti, tagħti patroċinju lill-Malti. Għaliex il-Knisja hija interessata li tikkomunika mal-massa tal-fidili. Illi l-maġġoranza l-kbira tagħhom huma avukati, huma tobba, huma periti, huma negozjanti. Huma nies biex ngħidlek mhux għax l-oħra mhux komuni, ma nies ta' kull xorta ta' sena, ta' kull xorta ta' impjek, nies tar-raba, nies mill-irċiset, mill-irħula, nies li forsi jaqlawha u jikluha. U li daw u ħafna iktar faċli li tikkomunika magħhom bil-Malti kif tikkomunika magħhom bil-Malti mill-konfessjonarju, hekk ukoll tikkomunika magħhom bil-Malti permezz ta' stampati, ta' fuljetti, ta' libretti u ta' gazzetti bil-Malti. U allura l-Knisja li beżat mill-libertà tal-istampa, darba li tiġi l-libertà tal-istampa, tagħmel użu minna, mhux biss bil-Malti ta', imma anke bil-Malti u fil-fatt fis-seklu 19 naħseb kieku kellek tarbel il-gazzetti li l-iktar li kellhom sostenn u li damu. Issib illi kienu appoggiati jew kienu jappartienu lill-Knisja jew xi istituzzjoni ekklesjastika jew volontarja imma ta' ispirazzjoni Kattolika li kellha biżejjed sosten biex tmantni l-ħruġ ta' din il-gazzetta li qed tieni nofsa s-seklu 19 speċjalment meta allura l-qari jibda jikber xi ftit l-edukazzjoni tkompli tikber naturalment anke l-qari bil-Malti. Il-gazzetti principali tal-Malti huma marbutin b'xi mod jew ieħor mal-Knisja s-Salib, il-Ħabib. Gazzetti li damu wkoll, damu snin jiġifieri, mhux li ħarġu u sakemm spiċċat is-sena tkun spiċċat il-gazzetta. Mbagħad bil-Malti kellek beda jibda jkollok ukoll ċerti gazzetti, ġurnalacci insomma, iktar speċi umoristiċi, satiriċi. Illi jappellaw għal min naturalment kien jeda b'dal-affarijiet bit-sekzik jew u anki hija veduta aktar popolari tas-soċjetà u ta' dak li qed jiġri tajjeb dan mhux kulħadd jagħti daqshekk priorità lill-affarijiet gravi tal-istat jew lill-xi qed jiġri internazzjonalment. Probabbli iktar jinteressah jekk it-tali qed jinbex lill-ieħor jew qed jgħaddih biż-żmien jew jinnaf xi ħadd żelaq fin-niexef u allura jġibu xi kartun tiegħu fejn libsuh ta' ħmar jew u mill-ġdid hemmhekk għandek ukoll l-animazzjoni. L-animazzjoni jiġifieri permezz tad-disinn. Jiġifieri allura laqqas inti tirrikjedi li taqra, biżejjed tara l-istampa, tajjeb, għandek viżiv. Il-gazzetta tibda tippermetti viżiv iktar ma jiżviluppaw il-gazzetti fil-bidu ma jkollhomx kull ma jkollhom huma t-tipa qegħdu bidejhom jiġifieri. Imma jibdew mbagħad jiżviluppaw ċerti tipi. Per eżempju, anki dak li llum nagħdilu graphic design. Jibda jsir meħtieġ il-graphic design, ġifieri titissib il xi ħadd illi huwa kapaċi pereżempju jiddiżinjalek l-ewwel faċċata jekk inti se toħroġ gazzetta jisimha l-ħmar jew il-ħmar jew ġaħan. Xi ħadd irid jiddiżinjalek ġaħan kbira miktuba jew b'xi wiċċ ta' xi purċinell. Ġifieri dawn huma affarijiet kollha ġodda. Kollha ġodda. Illi huwa l-bidu tajjeb imbagħad naturalment l-affarijiet jiżviluppaw illum qed ngħixu fi żmien fejn dawn hawn nies jgħixu fuq il-tem jaħdmu fuq biss ma jagħmlu xi jeżjed l-vek u jiddiżinjaw ir-reklami, jiddiżinjaw il-logos, jiddiżinjaw il-frontispieces ta' kotba eċetera.
Ex tagħtni kkumentaw anke dwar is-suq. Fis-sens li għandek żminijiet partikolari fejn għandek ħafna u ħafna gazzetti li għadin ikunu pubblikati. F'Malta fejn iċ-ċirkolazzjoni kienet hux ikfer inqas anke f'popolazzjoni u anke f'termini ta' nies li kienu jafu jaqraw. Għadik interessanti.
Ħafna interessanti u daqsxej stramba, però Malta qisu pajjiż fejn kulħadd irid jagħmel kollox. U anki meta fetħu r-radijiet u laqas noqdhom ir-radijiet li fil-ma kien hawn Radio Malta biss, fil-fdaqa waħda. Kien hawn radju tal-Belt u radju tar-Raħal u radju tal-Parroċċa u wieħed bl-Ingliż u l-oħol bil-Malti u ma nafx kemm. U l-istess fil-gazzetti minn banda kienet furja, ġifieri għax meta inti tkun soppress u jiftħulek il-gaġġa, ma tafx toħroġ it-tejru tfarfar il-ġwienaħ ma kollhom kien. Però jekk tħares lejn daw il-gazzetti, daw il-ġurnali, ħafna minnhom anki rivisti wkoll, ma ninsowx li bdew joħorġu anki ħafna perjodiċi. Naf, per eżempju, li huma marbutin ma' xirkiet jew qadiet reliġjużi jew ordnijiet partikolari, naf Franġiskani, per eżempju. U dawk allura kellhom niċċa partikolari għaliex jkunu jappellaw iktar li minnu involut iktar direttament ftik il-Knisja u parroċċa.
Hemm is-suq
għalihom niċċa. Ġifieri mhux is-suq normali kif mbagħad wara sa ċertu punt sib gazzetti oħra jgħin anki iktar tard fis-seklu 20 ma dawk nitkellmu fuqhom iktar tard. Iva, però dawk li jdumu mhumiex ħafna. Jiena naħseb li bej wieħed u ieħor qatt ma kellek iżjed minn tlieta jew erba' ħamsa l-iktar qed joħorġu fl-istess żmien illi jamlu, ikomplu jamlu jek fuq medda ta' iktar minn jinnna 15-20 sena. Jina tajt lista ta' gazzetti u sibt illi b'kollox minn mindu b'dow il-gazzetti sal-lum pratikament dawk li damu il-fuq minn 20-30 sena kienem xi 20 b'kollox illi qed nitkellmu li damu deċenni jiġifieri, damu joħorġu deċenni. Illi ħanajlek, meta tqis iċ-ċokon tal-post u l-limitazzjoni tas-suq mhuwiex ħaġa li titħaq biha, jiġifieri fil-pajjiż kien hawn biżejjed interess u biżejjed dinamika soċjali u biżejjed attività jinnaf kummerċjali ekonomika illi seta tissostni daw il-gazzetti u fit-tieni nofs tas-seklu 19 illi propjament jibdu jieħdu żiet ir-ruħu jistabbilixxu ruħhom. Fil-bidu ħarġu ħafna u ħut minnhom ma damux.
X'taqt ukoll insemmi il-libell li fil-fatt tkun il-gazzetta dieħar li kien li tlaqat l-ewwel libell fl-istorja tal-ġurnaliżmu Malti.
Iva, u mhux biss tlaqat l-ewwel libell u kien proprju il-libell illi l-Knisja kienet tant inkwetata dwar għax is-suġġett x'kien, is-suġġett kien attak salvaġġ fuq il-Knisja Kattolika fil-fatt minn Ingliż Protestant. Illi da fil-ħar li kien ħareġ jgħid illi ma nafx il-Knisja Kattolika hija l-agħar forma ta' injoranza li teżisti fid-dinja xi ħaġa simili insomma. Ovvjament dana ġiħati tal-libell ta' disprezz lejn il-Knisja Kattolika li kienet protetta mill-liġi tal-istampa li qed tiġi llibellata u spiċċa l-ħabs. Jiġifieri hemmhekk jibdew jiġu stabbiliti wkoll ċerti preċedenti, ċerti linji ta' gwida. Naturalment, da forsi it-testja s-situazzjoni ħajra x'ħajġri u ħaseb li jista' jibqa' se għaddej biha forsi jgħidlek il-Ingliż mhux ħajmissuni naf. Ana protestant, il-gvern protestant. Però fil-fatt l-Ingilterra ma kellha l-ebda interess li tippermetti jew tinkoraġġixxi lill-ġurnalisti Ingliżi jew lir-residenti Ingliżi protestanti illi jagħmlu da xorta ta' attakki kontra l-Knisja Kattolika għax l-aħħar ħaġa li xtaqgħu kien li jqogħdu jxewxu kontra l-Knisja Kattolika li huma kienu jirrealizzaw l-importanza tagħha u l-influenza soċjali tagħha u anki li kienu miftemin magħha bil-mod kif saret kif ingħatat il-libertà tal-istampa, ġifieri il-biżat tal-Knisja l-Ingliżi kienu għadu attenti biex kemm jista' jkun jissodisfawhom u wissu għalihom u ġifieri jippreparaw għalihom. Għalhekk il-liġi tal-libell kienet daqshekk mfittxa da parti tal-Knisja, anke da parti ta' ċerti individwi wkoll peress li da pajjiż fejn għaw ċerti libertajiet u ċerti nis jgħidu li fetlilhom u jġibu ruhom kif fetlilhom kultant tiskanta anki nis li supposti pretendi li qegħdin f'istituzzjonijiet ta' ċerta gravità, gravitas, ta' ċerta serjetà, tara ċerta mġiba li tħalli kien bella u taħseb li qiegħed x'imkien fil-qiegħ tal-Afrika. Ġifieri importanti illi kemm l-individwu jkun protett kif ukoll l-istituzzjoni tkun protetta. Ġifieri il-filosofija tal-liġi diki u xilli inti għandek id-dritt u għandek l-obbligu tajjeb. Għandek id-dritt li titkellem, però għandek l-obbligu kolli ma toqgħodx insolenta lil ħadd ieħor.
Jiġri dawn il-biżgħat ma kinux ġejjin mix-xejn fis-sens.
Le ma kinux ġejjin mix-xejn.
Il-biżgħat seħħew.
Ma kinux ġejjin mix-xejn għaliex fil-fatt kien hemm anki dritt li ngħata lil ċerti qadiet protestanti biex jippubblikaw gazzetti. Pa' Church Missionary Society, per eżempju, anki qabel ma kien hemm il-libertà tal-istampa li ġabu permess speċjali mant il-gvern Ingliż biex jippubblikaw. Ġifieri dina kienet da kien resentiment. Illi diġà kien jinħass, speċi f'pajjiż Kattolik il-Knisja hawnhekk kienet sensittiva immens għaliex kien intħil, għaliex kien penetrazzjoni. Però naturalment ma kellix l-awtorità għal kollox tal-istat, ġifiri dina kienet essa ċaqlembuta daqxejn taċċen go, tifhem, safejn tista tagħmel l-influenza tagħha, teżerċita l-influenza tagħha, il-Knisja kienet tagħmel hekk, però tinsiex li l-gvern Ingliż u parlament Ingliż protestant kienu wkoll taħt pressjoni kbira min-nies tiegħu stess. Mil-Knisja Anglikana stess u mid-diversi denominazzjoniet protestanti stess li ħafna drabi kienu jkunu rappreżentati daw fil-House of Commons, per eżempju. Biex ma jissopprimix, anzi biex jiffaċilita l-attività missjonarja Ingliża protestanta f'pajjiżi li kienu meqjusin bħala li appartienu lill-Imperu, lill-Gran Bretanja bħalma kienet Malta. Ġifieri t-tensjoni kienet fuq iż-żewġ naħat. Għalhekk hija linja fina ta' kif se tibbilanċja waħda mal-oħra.
Allum ukoll intemmu l-edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum, aħna nissuktaw bħallum ġimgħa fejn nista' ngħidu li se nitkellmu dwar suġġett ieħor għal kollox differenti minn dak tal-ġurnaliżmu f'Malta fil-fatt se nitkellmu dwar katedral Anglikan għal Belt Valletta. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Sergio Grech flimkien mal-professur Henry Frendo nsemmukom. Thank you.